Důvěra veřejnosti k neziskovým organizacím v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2012 podle Centra pro výzkum veřejného mínění neziskovým organizacím důvěřovala polovina lidí, v posledním průzkumu z letošního září už je to jenom třetina dotázaných. Změnit to chce vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Jak chce o důležitosti neziskových organizací přesvědčit své kolegy politiky? Měl by stát dávat neziskovým organizacím víc peněz? A bude vláda prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy?
20 minut Radiožurnálu.
20 minut Radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je zmocněnkyně vlády pro lidská práva, poslankyně z hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobré odpoledne.
Podle Centra pro výzkum veřejného mínění klesá důvěra v neziskové organizace hlavně v posledních 4 letech. Paní zmocněnkyně, do jaké míry za to podle vás mohou politici tím, jak o neziskových organizacích mluví?
Já myslím, že určitě za to můžeme hodně, ale je to taková propojená nádoba nebo spojené nádoby, protože samozřejmě politici jsou závisí na hlasech svých voličů a když voliči říkají, ty neziskovky zase něco chtějí, zase nás otravují, nic nedávají, no tak politici na to slyší.
Ale takže politici, myslíte, že to začali
ale
lidé?
Politici, ne, já bych řekla, že to je takový kruh, nechci říct začarovaný, ale myslím, že to protnem velmi brzo a naštěstí oproti jiným problematikám to není složité. Stačí o tom mluvit a vysvětlovat na konkrétních příkladech, protože jinak samozřejmě, když budeme říkat, když je to základní lidské právo se spolčovat a vytvářet spolky, které budou podporovat některé aktivity, které stát nezajišťuje a budeme mluvit v této obecné akademické rovině, tak tomu pan Nováček, který dělá třeba inženýra, instalatéra, lékaře, neporozumí. A proč by tomu taky rozuměl? Musí se říci, máte určitě v rodině někoho, kdo potřebuje péči, třeba je nemocný, ale nechce do nemocnice a není to ani třeba. Od toho tady máme nestátní neziskové organizace působící v oblasti poskytování sociálních služeb, které k vám přijdou, ale my je musíme podpořit z dotačních titulů, jinak by k vám nepřišli. Tak pak každý pochopí, jak je to důležité, protože suplují to, co stát nemůže zajistit. Zatím nejsme na té úrovni, abychom takovéhle služby všechny pokryli. Nebo
říkáte,
hospicová.
Já se omlouvám, že do toho skáču. Vy říkáte, že tohle byste chtěla vysvětlovat normálním
lidem. To už vysvětluju.
To už myslíte vysvětluju. Si, že to chápou politici?
Určitě. Samozřejmě. Protože...
A proč tedy o těch neziskovkách mluví tak, jak někdy mluví, když to chápou?
Ano, protože si myslím, že mají na mysli jiná témata, která možná ke své škodě pro mě nejsou tak prioritní. Hádají se někdy o úplně zbytečných věcech. Já myslím, že každý si vzpomene na některé hádky, které probíhají v přímém přenosu na 24, kde se bavíme o tématech, která nejsou pro každého občana tak důležitá, ale z hlediska vnitropolitických zájmů se stávají velmi důležitými. Čili já si myslím, že sociální služby, péče o rodiny, staré lidi, nemocné, umírající, ale i třeba v té oblasti porodnictví, abych vzala nějaký lepší příklad, kde nám vyplňují mezery, které stát zatím nedovede svými službami poskytnout, tak tomu, že každý rozumí a je to velmi důležité a i ten politik se toho chopí rád jako tématu a bude to vysvětlovat. Čili si myslím, že jde o priority a vždycky by to měly být předsedové politických strán, kteří by na to měli upozorňovat, nebo vedení těch politických strán. Myslím si, že tohle jsme všechny politické strany v posledním období, snad až na výjimky, abych si někoho nedotkla, trošku opomněli.
Vy jste na setkání s představiteli některých neziskových organizací v polovině října mimo jiné řekla, že neziskovky nepatří mezi oblíbená témata ani u vlády, ani u pana premiéra. Po těch skoro 3 týdnech to stále platí, nebo už se vám to podařilo změnit?
No to právě velice snadno jsem změnila, protože...
To znamená, že už to neplatí. Teď už pan premiér je fanouškem neziskových organizací?
Takhle to nemůžu říct, protože to jste krásně zjednodušil a tím pádem pochopitelně to nesedí. On teď velmi dobře ví, že první akci jsme měli, ta se týkala nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb. Takže to, co věděl zřejmě již předtím, ale neuvědomoval si to v těchto souvislostech, jak důležité jsou nestátní neziskové organizace, které právě poskytují sociální služby. A my budeme mít další v pořadí oblast sociálních služeb, ono se jim říká takzvané advokační, nestátní, teda sociální služeb, nestátní neziskové organizace, to znamená ty, které upozorňují třeba na nějaká nebezpečí, rizika, o kterých taky ne pan Nováček, ale třeba i paní Válková neví. Dám jeden příklad zase, abychom věděli, o čem hovoříme. Já jsem dodávna nevěděla, že tolik dospívajících má problémy s hledáním své sexuální identity mezi 12. a 16. rokem a vyhledává pomoc třeba psychoterapeutů, psychologických poraden i sociálních služeb, které nestátní neziskové organizace v této oblasti poskytují. A když jsem se dívala i na některé statistiky, které jsou opravdu spolehlivé, tak bohužel někteří, kteří nenavštíví takovýhle odborný pracoviště, takovéhle odborné pracoviště, tak se pokouší o sebevraždu, protože nejsou schopni si s tím problémem poradit. Neví třeba, že to je jenom určitá vývojová fáze, kterou projdou, anebo že to není nic nenormálního. A že i když jsou třeba sexuálně orientovaní jinak, že se jim dá pomoci v tom smyslu, že se budou cítit dobře, a samozřejmě i ty preventivní aktivity. Čili to je další oblast, kde jsem si uvědomila, že některé nestátní neziskové organizace nám doslova do písmene zachrání životy dětí a dospívajících. Věděl jste to? Já jsem to donedávna nevěděla. A...
Dobře, ale já na rozdíl od vás jsem třeba nebyl ministryní spravedlnosti.
To jsem neměla
nejsem, nejsem poslancem, neseděl jsem na jednání ano. vlády. Čí je chyba, že politici i na úrovni třeba členů vlády takovéhle věci nevědí?
Tak já možná nebudu říkat chyba, ale spíše opomenutí. Pochopitelně každá vláda má své priority. Myslím si, že tato vláda je úspěšná i proto, že lidem se nedaří v průměru špatně. Je hodně
což
zaměřená.
Což bychom mohli tady polemizovat, do jaké míry je to zásluhou
je
vlády a zásluhou
dobře,
ekonomického vývoje.
Ale
k té
pravdu,
otázce, jestli
ale
můžu poprosit.
Je zaměřená hodně na, ty finanční, na tu finanční oblast. Každý se cítí být expertem správně v tom, co vystudoval a co úspěšně dokázal ve svém životě. Takže víme, že premiér je velmi úspěšný podnikatel a tuto oblast rozhodně, myslím, má velmi dobře zvládnutou tu finanční. A
dá se tedy říci, že třeba zanedbal pan premiér tuhle tu oblast těch neziskových
organizací? Já bych řekl, že ani minulý premiér, ani tento ji nezanedbal, ale lidi, kteří na to měli asi více upozorňovat, což je ministr pro lidská práva, zmocněnec pro lidská práva, veřejná ochránkyně na to upozorňuje, ale ne moc úspěšně. Prostě ale ty, kteří jsou přímo ve vládě nebo bezprostřední souvislosti s vládou, mají možnost vystoupit s jednáním vlády, tak možná nedostatečně, vidíte, že volím opatrné termíny, zdůrazňovali význam právě těchto organizací.
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, poslankyně Hnutí ANO Helena Válková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní zmocněnkyně, kolik je v současné době v České republice neziskových organizací? Řádově.
Tisíce a já bych se nerada mýlila, protože je spoustu nestátních neziskových organizací, které jsou, nebo ne spoustu, ale hodně, které jsou takzvaně mrtvé, to znamená už nevykonávají tu činnost. Takže těch aktivních v každé oblasti jsou stovky, ne tisíce.
Z vašeho pohledu, kolik z nich je nenahraditelných, kdyby přestali fungovat, myslíte, že by stát ty služby nedokázal nahradit?
Myslíte procentuálně spíše?
Ano.
Já bych si je to odhad, protože nemám výzkum, takže berte to jako takový určitý politický odhad. Bych řekla, že minimálně 2/3 až 3/4 jsou nenahraditelné.
Vy jste na nedávné schůzi poslanecké sněmovny, když se projednával rozpočet, vystoupila s projevem o neziskových organizacích. Tam jste mimo jiné říkala, že není možné všechny neziskovky dávat do jednoho pytle. Podle čeho chcete dávat do různých pytlů, když použiju tato slova neziskové
tak,
organizace?
Já se vám přiznám, že jsem potřebovala vzbudit pozornost. A jak víte, tak média, včetně vás, vždycky nejlépe reagují na něco, co je překvapí. A takže jsem použila i tento lidový obrat, protože právě existují i nestátní neziskové organizace, o kterých víme, že toho moc nevykonávají nebo působí
v jedné. Na základě čeho to víte?
Protože třeba se přihlásí o nějaký dotační titul a pak už tom nepokračují. To vím té oblasti justice nejlépe. ale neznamená to, že by pracovali špatně, ale každý, kdo v téhle sféře pracuje, já jsem sama byla spoluzakladatelka dvou, respektive tří těch nestátních neziskových organizací, vím, že je to komplikované a ne vždycky je to korunováno úspěchem. Máte pocit, že něco nabízíte a pak se zjistí, že o to nikdo nemá zájem, nebo jsou ty podmínky tak tvrdé. Ale vrátím se k vaší otázce.
K titulování, podle čeho?
Já jsem chtěla upozornit na to, a proto jsem si vybrala ty nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby, jak jsou nenahraditelné v oblasti, kterou znám, za kterou můžu ručit. Ty ostatní oblasti znám méně a říkala jsem si tak snad, že nikdo nebude pochybovat o tom, že třeba pionýrské organizace, sportovní kroužky, skauti, takže jsou pro děti velmi důležité. Ale ty sociální služby, které jsou velmi závislé na dotacích a které byly ohrožené, tak ty mě samozřejmě ležely na srdci nejvíce. Ale tím nekončíme. My máme celou sérii upozornění na význam nestátních neziskových organizací připravenou a další, to vám říkat nebudu, to se nechte překvapit, ale určitě v lednu, v únoru bude další akce.
Dobře, ale ještě k té původní otázce, když říkáte, že nesmíme všechny házet do jednoho pytle, tak to je chcete dělit jenom podle zaměření, anebo chcete zkoumat, co vlastně dělá a jestli si, když se dostaneme třeba k financování, ty peníze zaslouží nebo nezaslouží?
Toto jako člověk z akademické sféry minimálně v minulosti a také jsem dělala různé výzkumy, vám, jestli si to zaslouží nebo nezaslouží, zjistí a spolehlivě ověří jedině evaluační výzkum, to znamená doprovodný výzkum zajišťovaný nezávislou organizací.
A tohle se děje?
A to se neděje. Na to nejsou vyčleňovaný. Na to upozorňuji a ty neziskovky to taky dobře ví. Jedině ty můžou kontrolovat jejich výsledky objektivně. Samozřejmě ty rezorty, které jim přidělují na základě dotačních titulů prostředky, ty to můžou dělat taky, ale jak sama dobře vím, ze svého působení na Ministerstvu spravedlnosti nemají k dispozici tvrdá data.
Kdy je možné, že se tady vytvoří mechanismus, aby ta data byla?
To trvá několik let, ale to nevadí teď, protože my budeme měnit i zásady financování nestátních neziskových organizací, čili překleneme to období, začneme na tom pracovat, už máme i, myslím, stanovenou schůzku ještě před Vánoci. Já jsem zvědavá, jak na to bude reagovat samozřejmě Ministerstvo financí a jednotlivé rezorty, protože chceme sjednotit tu metodiku, každé ministerstvo má jinou metodiku a to není zrovna lichotivá charakteristika, ale tak to prostě je a musíme mít transparentnější financování a to si myslím, že je v moci rezortu a vlády, ale musí v tomto ohledu dbát na to, co jim doporučíme, jako odbor, respektive sekce pro lidská práva.
A jste si jistá,
práva.
Že na to budou
Nejsem
dbát?
Si jistá, ale jsem si jistá tím, že to udělám.
Jste pro, nebo budete prosazovat, aby stát neziskovým organizacím dával víc peněz než v současnosti?
Já bych byla ráda. Ale právě, abych tohle mohla prosazovat, tak je musím přesvědčit o tom, že to nejsou vyplýtvané peníze. A také by bylo dobré ty mrtvé nebo ty málo aktivní nestátní neziskové organizace, které v minulosti nepodaly ty výkony, jak se očekávalo, tak samozřejmě upozadit a upřednostnit ty, o kterých dlouhodobě víme, že jsou aktivní a pomáhají státu.
O kolik byste si představovala, že těch peněz neziskovým organizacím by mělo být víc?
Já si myslím, že teď nečekejte nějaké konkrétní číslo, že kdyby každý rok přibylo 10%, tak by to bylo dobré. Rozhodně by to ale neměl být ten trend, který vlastně, jak jste sám řekl na začátku našeho rozhovoru, spíše nasvědčoval tomu, my už nechceme dávat o 10% méně. To rozhodně ne. Máme více starších lidí, máme více bohužel nemocných lidí. Bohužel máme taky jednu z nejvyšších rozhodovostí. Děti potřebují pomoc. A stát to prostě nezvládává. Podívejte se, jak vypadají ospody, sociální pracovníci tam, jak jsou před přetížení. A myslím, že mi dáte všichni za pravdu, že tady tu pomoc nestátních neziskových organizací hmatatelně potřebujeme.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává zmocněnkyně vlády pro lidská práva, poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Už 3 roky uplynuly od chvíle, kdy Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu, tedy úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. To je její oficiální název. Do dnešního dne ale tato smlouva nebo tato úmluva nebyla z české strany ratifikována. Paní zmocněnkyně, budete se snažit přesvědčit vládu, aby přesvědčila poslance a senátory a aby došlo k té ratifikaci?
Tak zase je tam ten budoucí čas, ne budete, já už to dělám od nastoupení do funkce, že shromažďuju podklady, analýzy, statistiky. Měli jsme tady taky konferenci, kde jsme se ptali zemí, které už mají ratifikovat třeba před 5 lety a mají zkušenosti s tím, jak se jim pozitivně nebo negativně ta ratifikace ukázala v konkrétní praxi.
A máte pocit, že jste kolegy politiky už přesvědčili?
Ne, nemám ten pocit, proto taky jako netlačím na tu ratifikaci, protože tam buď si nastudujete ty údaje, skutečně objektivně posoudíte, v čem by, teď jsme udělali takovou přehlednou tabulku i pro vládu, pro pana premiéra, dostanou to, v čem by ta ratifikace prospěla České republice a hlavně také upozorníte, že to je náhodné, že se to podepsalo v Istanbulu, že Istanbulská úmluva není o genderu a o nebezpečí islamizace a já nevím čeho všeho, jak se vydávala, ale že je to o potírání a prevenci násilí a domácího násilí. Takže tohle všechno se musí opravdu odpracovat. A já nechci, aby se tady ratifikovala úmluva, která bude vyvolávat spíše hrůzu a obavy, než, neříkám jásot, ale takové to uspokojení, tak zase jsme udělali krůček v tom, aby nedocházelo k tolika znásilněním, k tolika domácímu násilí a tak dále. Takže zatím se na tom pracuje, nechci být taky, já nejsem aktivistka, jak víte, tak spíš říkají, že jsem dost konzervativní, takže krok step by step, krok po kroku, ale já si myslím, protože jsem také nechala připravit revidovaný překlad, ze kterého vypadly některé zbytečné termíny, které znejasňovaly smysl úmluvy, že až teď se tím začne zabývat znovu vláda a půjde to do připomínkového řízení, ten revidovaný překlad, takže se trošku ta atmosféra uklidní a že budeme více debatovat, než se hádat.
Uvidíme. Každopádně i teď v tom průběhu tak mnoho politiků dost ostře vystupuje proti Istanbulské úmluvě. Vy sama v červnu v rozhovoru pro Lidové noviny jste říkala, že v té úmluvě jsou, a teď budu citovat vaše slova, nebezpečné vágní pojmy, které vzbuzují u řady politiků i veřejnosti obavy, že by si kdekdo mohl požádat o azyl právě na základě této úmluvy. To je vaše citace ze začátku června. To už tam není v té smlouvě?
Zaprvé, jak jsem řekla, jsme udělali, zpřesnili jsme ten překlad.
Ale a to byl tak špatný?
Na některých místech opravdu navozoval možnost jiného komentáře, extenzivního, než ve skutečnosti je možné podle toho originálního znění. Ale to nebyl ten hlavní problém. Ten hlavní problém si myslím, že je nedostatek času, který na to všichni máme. Já jsem si musela sednout, porovnat ten text té mezinárodní úmluvy s jinými mezinárodními úmluvami, které jsme už v minulosti před 10-20 lety podepsali a zjistila jsem ke svému překvapení a po konzultaci ještě třeba s panem profesorem Šturmou, s panem profesorem Šturmou z právnické fakulty, že tam není nic jiného než to, co jsme už podepsali.
Proč a nemusíme to tedy podepisovat, když už všechno, co tam je, někde je podepsáno?
Já myslím to jedno ustanovení, které jste teď citoval.
To znamená to
obecně
azylu.
To násilí, přesně tak, takže azylu se nemusíme bát vůbec. A navíc mám teď k dispozici stanovisko takzvané Benátské komise, která se vyjadřovala ke stejným otázkám, které byly položeny v souvislosti s ratifikačním procesem v Albánii. A ty odpovědi té Benátské komise, které jsou navíc velmi srozumitelné, a je tam také naše expertka paní docentka Bílková, taky z právnické fakulty, myslím, že jasně přesvědčí, že se opravdu v této oblasti nemusíme ničeho obávat a že to je úmluva, která pozitivně by ovlivnila prevenci násilí a reakci na násilí v České republice. Ale o tom se musí každý přesvědčit. Na
dobře,
to musíme mít čas.
Já jsem tu četl, teď nemáme čas, abychom probrali všechny připomínky.
Třeba někdy příště, pane redaktore.
Já myslím, že určitě k tomu příležitost bude, ráda. Ale možná ta základní. Proč ta úmluva řeší násilí na ženách? Proč neřeší násilí obecně?
Ta úmluva vznikla v určitých historických souvislostech. Jak víte, 90% násilí je na ženách. Je tam i
ale pořád
násilí...
je tam těch 10%.
Ano, Ano.
Kdyby to bylo obecně proti násilí, nebylo by to průchodnější?
Ono tam jsou ale ustanovení, jestli jste to četl, které se lze aplikovat samozřejmě i na muže a je tam potom také prevence domácího násilí. A u toho domácího násilí už žádná diferenciace není. Čili tam je to na muže, na seniory, na děti, teda ale podle pohlaví na muže, na ženy, LGBT+, čili v podstatě na všechny, kteří v oblasti domova, v tom nejširším smyslu slova, jsou vystaveni riziku násilí. A pokud jde o to násilí na ženách, a to třeba klasicky znásilnění nebo nějaké pohlavní zneužívání, útoky na sexuální integritu, tak tam ta ustanovení lze vyložit a je to i v tom doprovodném komentáři i ve prospěch mužů.
V té úmluvě je i článek, že ty členské nebo ty státy, které tu úmluvu ratifikují, podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, které jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. V souvislosti s tímto ustanovením se objevují obavy, že třeba by se zakázala pomláska, že by se zakázaly některé písničky, některá literární díla. Vy dokážete garantovat, že není možné, že někdo začne tohleto ustanovení vykládat tak, že není možné mít pomlásku?
Já děkuju za tuhle otázku. Tak za prvé, to je jedna z mála věcí, kterou můžu garantovat. Garantuji.
Protože jak to můžete garantovat? Tam je přece mezinárodní výbor, který bude sledovat to, jak je to uplatňováno.
Grévio. Přesně, grévio. A my jsme se ptali. A dostali jsme jasné odpovědi.
Ale nevíte, kdo v tom gréviu bude za 5-10 let a jak
takhle
to bude
to není. Vykládat. Ten se samozřejmě musí řídit určitými pravidly. A toto, co vy jste řekl, to má úplně jiný smysl a pro všechny členské země Rady Evropy proti 47 je to apel na to, aby od malička dívky nebo holčičky zbytečně neměly komplex toho, že se narodily jako holčičky. Čili u nás to problém není. V některých členských zemí Rady Evropy to ještě problém je. Čili
a proč to tedy máme podepisovat my?
Protože úmluva vždycky platí pro všechny. Od toho je to princip solidarita, že někdy musíme zkousnout i to, co řekneme, teď tohle my to máme dokonce ještě lepší. No tak proč to nepodepsat?
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu zmocněnkyně vlády pro lidská práva poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Díky, že jste byla naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.